Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi desak Dewan HAM PBB tangani pelanggaran HAM berat Israel atas Palestina. Biden harap gencatan senjata di Gaza dimulai Senin depan. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. Desakan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam High Level Segmen Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin 26 Februari 2024 waktu setempat, sekaligus menandai dimulainya keanggotaan Indonesia di Dewan HAM untuk periode 2024-2026. Menlu Retno Marsudi dalam keterangannya tertulisnya mengatakan, hal kedua yang ia sampaikan di dalam pertemuan Dewan HAM yaitu pentingnya mengintensifkan upaya mengatasi krisis kemanusiaan. Krisis pengungsi yang dipicu oleh perang dan konflik memerlukan kerjasama dan solidaritas global untuk mengatasinya, termasuk pemenuhan kewajiban dalam konvensi pengungsi. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri menyerukan perlunya memperkuat ekosistem HAM yang menjadi tanggung jawab kolektif semua negara. Ia pun menegaskan bahwa pelindungan dan pemajuan HAM harus dilakukan secara setara, termasuk penghormatan pada hak pembangunan setiap negara guna menjamin kesejahteraan rakyatnya dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Berita selanjutnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan upaya pemerintah Indonesia melakukan pendekatan persuasif untuk membebaskan Kapten Philip Marks Mertens dari penyanderaan kelompok kriminal bersenjata KKB disetujui oleh Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon. Pernyataan itu disampaikan Wapres Ma'ruf usai menggelar pertemuan bilateral di New Zealand, Gedung Parlemen Selandia Baru, Selasa waktu setempat. Wakil Presiden mengatakan upaya persuasif ditempuh pemerintah Indonesia untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah Indonesia memahami keprihatinan pemerintah Selandia Baru dengan masih berkelanjutnya penyanderaan Kapten Philip Mertens oleh kelompok bersenjata di Papua. Untuk itu, menurut Wapres, pemerintah Indonesia terus mengupayakan pendekatan persuasif melalui tokoh-tokoh masyarakat dan gereja. Wakil Presiden juga berharap komunikasi intensif antara pemerintah Indonesia dan Selandia Baru terkait pembebasan Kapten Philip dapat terus dilanjutkan. Berita berikutnya. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Vincentius Jemadu saat pers briefing di Jakarta Senin 26 Februari 2024 optimistis dampak ekonomi penyelenggaraan event F1 Powerboat dan Otoba 2024 naik signifikan dibandingkan tahun lalu. Vincentius Jemadu mengatakan tahun lalu dampak ekonomi F1 Powerboat Danau Toba sebesar Rp351 miliar, maka tahun ini diharapkan naik menjadi Rp500 miliar. Tidak hanya itu, melalui event yang digelar 1 hingga 3 Maret mendatang, Vincentius juga berharap terjadi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara 10 hingga 15%.
Untuk wismanya sendiri memang kita harapkan ada peningkatan 10 sampai 15% ya, karena memang juga ini kan olahraga atau sport event yang kelas internasional dan tidak banyak negara bisa menyelenggarakan ini, sehingga kita mengharapkan ada peningkatan 10% kedatangan wisatawan mancanegara.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Incheoner, Maya Watono, menyampaikan F1 Powerboat, ajang balap perahu motor dunia, rencananya tahun ini akan digelar lebih spektakuler karena menggabungkan event balap perahu motor dengan budaya Batak. Menurut Maya Watono, nantinya tidak hanya ajang balap perahu motor, namun juga digelar kompetisi Solu Bolon atau perahu tradisional Batak antar kabupaten se-Sumatera Utara dan berbagai pertunjukan budaya Batak. Berita selanjutnya. Indonesia melalui Kementerian Perdagangan Kemendag kembali memperjuangkan pentingnya sistem penyelesaian sengketa segera dipulihkan fungsinya secara penuh dalam konferensi tingkat menteri ke-13 KTM-13 World Trade Organization WTO yang diselenggarakan pada 26-29 Februari 2024 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Chatmiko Brijwijaksono mengatakan, tujuan dari pertemuan ini adalah memastikan sistem perdagangan multilateral yang adil dan menjamin kepastian hukum. Chatmiko dalam pers rilisnya diterima di Jakarta Selasa mengatakan, Indonesia yang merupakan pengguna aktif sistem penyelesaian sengketa sangat menyesalkan kondisi lumpuhnya badan banding WTO yang menguji kasus-kasus sengketa di tahap banding. Untuk itu, Indonesia akan mendorong WTO untuk melakukan pemulihan secara penuh sistem penyelesaian sengketa sesuai mandat konferensi tingkat menteri sebelumnya. Selain konferensi tingkat menteri ke-13 WTO, Chatmiko akan menghadiri beberapa pertemuan lain, termasuk pertemuan tingkat menteri isu pertanian G33, konferensi parlemen WTO, pertemuan bilateral, dan kegiatan pendukung lainnya. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berharap gencatan senjata di Gaza, Palestina segera terlaksana. Dia berharap gencatan senjata dapat dimulai pada minggu depan. Dilansir AFP Selasa 27 Februari 2024 di tengah meningkatnya krisis kemanusiaan di wilayah Palestina, perwakilan dari Mesir, Qatar, Amerika Serikat, Perancis, dan negara lain telah bertindak sebagai perantara bagi Israel dan Hamas. Mereka berupaya menghentikan pertempuran. Kesempatan tersebut juga dapat mencakup pertukaran puluhan sandera dengan beberapa ratus tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel. Berita selanjutnya, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shayeh mengumumkan pengunduran dirinya dan pemerintahannya. Pengunduran diri itu telah diajukan kepada Presiden Mahmud Abbas seperti dilansir AFP dan Al Jazeera Senin 26 Februari 2024. Pengunduran diri saya bersama jajaran pemerintah yang dipimpinnya itu diumumkan pada awal pekan ini di tengah perang yang terus berkecamuk di Jalur Gaza. Belum ada tanggapan dari kantor Presiden Palestina yang berkedudukan di Ramlah, tepi barat terkait pengumuman yang disampaikan saya tersebut. Kami sampaikan berita terakhir. Pasukan Amerika Serikat pada Senin 26 Februari 2024 menyerang 3 kapal tidak berawak atau drone dan 2 rudal jelajah di dalam wilayah Yaman serta sebuah pesawat tidak berawak di atas Laut Merah. Dikutip AFP Selasa 27 Februari dalam serangan tersebut, Komando Pusat Amerika Serikat melumpuhkan 3 kapal permukaan tidak berawak, 2 rudal jelajah anti kapal, dan sebuah kendaraan udara tidak berawak serangan satu arah. Serangan tersebut diklaim sebagai serangan membela diri atas serangan kelompok Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat. Diketahui kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman telah menargetkan pelayaran selama berbulan-bulan dan serangan itu terus berlanjut meskipun serangan Amerika Serikat dan Inggris telah berulang kali dilakukan bertujuan untuk mengurangi kemampuan mereka untuk mengancam rute perdagangan global yang vital. Saudara, selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia Targetkan Pertumbuhan Ekonomi di 2025 bersama Ani Hasanah Mubarok.
Pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Indonesia Targetkan Pertumbuhan Ekonomi di 2025. Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Faktor-faktor seperti investasi yang kuat, konsumsi domestik yang stabil, dan upaya pemerintah dalam reformasi struktural telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang solid. Namun, tantangan seperti ketidakpastian global dan perubahan kebijakan domestik tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 mencapai 5,3% hingga 5,6%. Selain itu, pemerintah juga menargetkan menurunkan tingkat kemiskinan hingga 6-7% dan tingkat pengangguran terbuka di angka 4-5%. Target tersebut dibahas dalam sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin. Sidang Kabinet menyepakati Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dengan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat kabinet tersebut mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dan kata-kata akselerasi dipakai mengingat tahun 2025 adalah awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2025-2029. Dia juga mengungkapkan bahwa RPJMN 2025-2029 adalah sangat strategis dan menjadi bagian dari awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menuju Indonesia Emas. Diharapkan melalui RKP atau Rencana Kerja Pemerintah dan juga Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal KEM PPKF 2025, Indonesia dapat keluar dari Middle Income Trap atau MIT pada 2038 dengan target tingkat pertumbuhan rata-rata bisa mencapai 7% atau minimum 6%. Middle Income Trap atau MIT tersebut menggambarkan situasi di mana negara berpendapatan menengah tidak dapat melakukan transisi menuju negara berpendapatan tinggi. Hal ini disebabkan produktivitas tenaga kerja masih rendah, biaya produksi tinggi, dan produksi barang belum memiliki nilai tambah yang tinggi sehingga tidak dapat bersaing secara internasional. Pada akhirnya, MIT mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan per kapita stagnan, dan standar hidup masyarakat tidak meningkat. Keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju, pada 2045 memang menjadi upaya serius pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu syaratnya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5-7%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sustainable, pemerintah dan dunia usaha harus memperkuat struktur ekonomi nasional dengan membangun infrastruktur, mendorong investasi, dan memperkuat industri pengolahan yang berbasis ekspor. Untuk mencapai kategori sebagai negara berpendapatan tinggi, pendapatan per kapita negaranya harus mencapai $13,845 ke atas. Ini artinya pendapatan per kapita Indonesia harus naik 3 kali lipat dari capaian saat ini hingga 2038 atau sebelum target Presiden Joko Widodo pada 2045. Semoga pemerintah yang baru dibentuk hasil pemilihan Presiden 2024 yang lalu dapat mewujudkan target tersebut dan Indonesia dapat menjadi negara maju. Tentu saja dibutuhkan kerja keras dan tekad kuat serta kerjasama erat berbagai elemen untuk mewujudkan hal tersebut. Sekian komentar.
Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari LSM sedunia. 27 Februari dirayakan sebagai Hari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM sedunia. Hari LSM sedunia adalah hari internasional yang didedikasikan untuk mengakui dan menghormati semua organisasi non-pemerintah dan nirlaba. Hari LSM sedunia awalnya didirikan oleh seorang social entrepreneur bernama Mercedes Lyers Skadmanis pada tahun 2009. Namun Hari LSM sedunia baru mendapat pengakuan internasional dan dirayakan secara global untuk pertama kalinya pada 27 Februari 2014. Beralih ke peristiwa gempa bumi di Chili. 27 Februari 2010, gempa bumi mengguncang Chile dengan kekuatan 8,8 skala Richter. Pusat gempa terletak sekitar 200 mil barat daya ibu kota Chile, Santiago. Bencana itu diketahui menewaskan 432 orang. Gempa bumi tersebut juga mengakibatkan tsunami yang gelombangnya mencapai Selandia Baru, Hawaii, Jepang, serta pulau-pulau lainnya di Samudra Pasifik. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Beruang Kutub Internasional. Hari Beruang Kutub Internasional dirayakan pada tanggal 27 Februari. Hari ini dibuat oleh organisasi Nirlaba Polar Bears International, PBI, pada tahun 2011. Tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran semua pihak untuk melindungi beruang kutub yang terancam punah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Badan Pangan Nasional atau Bappanas mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bisa memasuki pasar ekspor. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bappanas, Rahmi Widiriani, menyampaikan dukungan itu dalam pertemuan bisnis yang diadakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai atau KJRI Dubai, Uni Emirat Arab pada Minggu. Mengutip laman resmi Badan Pangan Nasional pada Minggu, Rahmi menyampaikan fokus pembahasan dalam pertemuan adalah bagaimana pemerintah berkolaborasi dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, utamanya UMKM Indonesia, agar produk-produknya berhasil menembus pasar ekspor. Rahmi menjelaskan, Bappanas selalu mendukung geliat ekspor, terutama produk pangan segar asal tumbuhan atau PSAT, sehingga dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Ia mengatakan, terkait ekspor, Bappanas terlibat dalam penerapan standar keamanan pangan sebagai jaminan kualitas produk pangan yang menjadi komoditas ekspor. Menurut Rahmi, penerbitan Health Certificate merupakan standar keamanan pangan terhadap produk ekspor Indonesia. Ia menambahkan, sertifikat ini tentu dapat meminimalisir penolakan negara tujuan ekspor, sehingga tidak menghambat pelaku usaha nasional. Bappanas berkomitmen mendorong penerapan standar keamanan pangan untuk menjamin kualitas produk pangan yang dikonsumsi, sekaligus mendorong peningkatan ekspor produk pangan Indonesia ke mancanegara. Bappanas juga mengapresiasi pelaku usaha ekspor-impor pangan segar yang telah meregistrasikan produknya sebagai bentuk kesadaran akan penjaminan keamanan pangan. Secara terpisah, Kepala Bappanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk menghadirkan produk unggulan ke pasar global, sehingga harus didorong memperluas jangkauan pasar guna meningkatkan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Arief mengatakan, berdasarkan data statistik total registrasi dan sertifikasi dalam sistem informasi pangan segar asal tumbuhan yang dikelola oleh Bappanas sepanjang 2023, jumlah sertifikat jaminan keamanan pangan sebanyak 659. Sementara awal 2024 ini telah ada sebanyak 67 health certificate atau sertifikat jaminan keamanan pangan. Temu bisnis dihadiri Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab Husin Bakis dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Uzbekistan merangkap Kyrgyzstan, Profesor Sunario Kartadinata, serta perwakilan 23 perusahaan asal Indonesia dan 19 perusahaan Uzbekistan. Diskusi terlaksana guna membahas tindak lanjut GoFood Dubai 2024 dengan harapan pelaku usaha lintas negara dapat semakin mematangkan kerja sama bisnis.
Ku suka kamu apa adanya, senatural mungkin aku lebih suka. Ku suka kamu begini saja, bukan karena ada apa-apanya dari yang kau punya. Aku hidup suka. Suka kamu begini saja, bukan karena ada apa-apanya dari yang kau punya. Aku hidup di dunia, ingin tenang baik-baik saja bersama.
hari. Aku cinta yang mempertemukan dua hati yang berbeda.
www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Berbagai Tradisi di Indonesia untuk Pelestarian Alam. Saudara pendengar, alam memiliki daya tarik dan keindahan yang bisa menjadi objek wisata. Namun alam haruslah terus terjaga agar pesonanya selalu terawat. Untuk itu dibutuhkan kesadaran semua orang untuk terus menjaga kelestarian alam. Kesadaran menjaga alam dan lingkungan sudah ada di masyarakat dan bahkan di beberapa daerah menjadi sebuah tradisi yang khas. Beberapa tradisi tersebut kami perkenalkan kepada Anda. Yang pertama, tradisi ruat laut. Tradisi ruat laut sudah jadi tradisi bagi masyarakat pesisir. Awalnya banyak digelar oleh masyarakat di pesisir Pulau Jawa dan kemudian menyebar hingga ke Pulau Sumatera. Pada dasarnya tradisi ini merupakan ungkapan rasa terima kasih pada Tuhan yang telah memberikan berkah dari laut sekaligus permohonan perlindungan dari Tuhan. Tradisi ini dimulai dari doa yang dipimpin seorang pemuka agama, lalu kemudian diikuti dengan pelepasan kepala kerbau yang sebelumnya disembelih berdasarkan tata cara keagamaan dan diletakkan di atas perahu yang sudah dihias. Ada pula tradisi Pacagoya di Tidore. Pacagoya merupakan tradisi masyarakat kampung Kalau di Tidore. Paca memiliki makna membersihkan, sementara goya adalah tempat keramat. Secara konseptual, tradisi Pacagoya merupakan ritual adat di lokasi yang keramat demi keselamatan anak cucu warga Kalau di dan secara adat dilakukan untuk berdamai sekaligus bersahabat dengan alam sekitar. Tradisi ini sudah dilakukan sejak turun-temurun dan biasanya dilakukan setelah musim panen besar. Tradisi ini sekaligus merupakan upaya warga Kalau di untuk tidak merusak dan mengambil berlebih dari alam. Komitmen ini dipegang secara kuat melalui sumpah yang disebut Bobeto, yang artinya siapa merusak alam akan dirusak alam. Masyarakat Maluku dan Papua mengenal tradisi sasi atau dalam istilah lokal artinya larangan. Tradisi sasi merupakan sebuah larangan untuk memanen atau mengambil sumber daya alam tertentu di wilayah adat selama beberapa waktu. Tradisi ini bisa dilakukan di darat maupun di laut. Di darat, tradisi sasi dilakukan untuk melarang masyarakatnya memanen hasil kebun tertentu, dan bila di laut, larangan memanen dilakukan untuk jenis-jenis ikan tertentu. Tradisi ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga ekosistem dan populasi agar tidak rusak atau habis. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dengar, 21 Februari 2024, perusahaan listrik negara atau PLN melalui subholding PLN Indonesia Power meresmikan stasiun pengisian hidrogen atau Hydrogen Refueling Station atau HRS di Senayan, Jakarta. Stasiun ini jadi stasiun pengisian hidrogen kendaraan pertama di Indonesia. Direktur Jenderal Ketenagakalistrikan Listrikan Jisman Hutajulu mengatakan beroperasinya Hydrogen Refueling Station di Senayan sebagai yang pertama di Indonesia menunjukkan bentuk komitmen Indonesia dalam transisi energi. Menurutnya, hidrogen merupakan satu-satunya pembawa energi nol karbon selain listrik yang sedang dipertimbangkan serius untuk transportasi rendah karbon, dekarbonisasi di sektor industri, pembangkit, dan penyediaan panas. Hidrogen untuk Hydrogen Refueling Station Senayan dipasok dari 22 Green Hydrogen Plant milik PLN. Selain 21 yang existing, saat ini PLN menambah 1 Green Hydrogen Plant di PLTP Kamboja. Total Green Hydrogen Plant itu mampu memproduksi hidrogen hijau sebesar 203 ton per tahun. Dari jumlah itu, 75 ton hidrogen digunakan untuk kebutuhan operasional pembangkit, sedangkan 128 ton digunakan untuk mendukung kendaraan hidrogen. Hydrogen Refueling Station Senayan adalah stasiun pengisian bahan bakar hidrogen yang punya 3 jenis layanan jasa, yaitu pengisian bahan bakar untuk mobil hidrogen, pengisian mobil listrik, dan Hydrogen Center sebagai pusat pelatihan. Saat ini, Hydrogen Refueling Station yang digunakan berbasis tekanan 350 bar dan selanjutnya akan ditambahkan dengan Hydrogen Refueling Station berbasis 700 bar sehingga semakin dapat melayani kebutuhan kendaraan berbasis hidrogen. Hydrogen Refueling Station Senayan nantinya semakin strategis karena dibangun juga charger electric vehicle berbasis hidrogen yang punya fungsi sama dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU.
Change.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Kuala Napuh dinyanyikan oleh Maharani. Lagu Kuala Napuh ini diciptakan oleh Eric S. Lagu Melayu khas pelalawan Riau ini bercerita tentang Sungai Kuala Napuh. Liriknya menceritakan Sungai Kuala Napuh terkenal dengan air sungainya yang tenang, tempat nelayan mendayung sampan, mencari nafkah siang dan malam. Baiklah, saudara pendengar, inilah Kuala Napuh oleh Maharani. Selamat mendengarkan.
Kuala Napuh sejak dahulu telah dikonang di mano-mano. Babelok-belok batang sungainya, empatlah orang mengail ikan. Babelok-belok batang sungainya, tempatlah orang mengail ikan. Ramah-tamah penduduknya, elok negeri indah alamnya. Terukir sayang, lambaian kasih, Kuala Napuh pautan hati. Terukir sayang, lambaian kasih, Kuala Napuh pautan hati.
Voice of Indonesia.
rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuat ku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.